tindoneso chitrusi chechinai. Kukuyali na vantu makaliro gao, kakaba kakaliro kakuti usange mwanakazi umoza mfumu wake wafwa, wakwenina kuti watoleke na vabari wa mfumu wake. Naomi wakayoya kwa Rute mkamwana wake kuti mwanawane, suno mkwanagana kuti ndikusangire mwanarume wakuti wakusungenge iwe. Wakampalira Rute kuti Boaz ni mubari wane, ndipo mkukumba kuti na mise gano para kwa fipa, tirute iwe na i na ine, ndipo ujitoweske nkanina kujitoweska kuti Rute uko iwe wakugona Boaz. Ndipo ndindi kupalire kuti auko wakugona para tasangako, uti urute iwe, ukafike musi na ku usilako chidiko kumarundigake, ndipo ukakare musi ma iyo. Rute wakachita ntahura ngani mwakamparirira Naomi nyina vyara, wakajitozga ndipo wakageza makora chumene na kuruta makora makora kuruta uko Boazi wakagona. Para wakati wafika kula, wakatola na kufumyapo blangete kumarundi yake, ndipo iye na Yesu wakakala kwenye kukura na kugona. Para wakati wangamuka na kuukira mchanya Boazi, wakazizwa kuti kumarundi kwake kwa gona mwanakazi. Ndipo wakati kwa hii, ndiwe njani? Ndipo Rute wakati kwa Boazi, ndine muteveti winu Rute. Ndipo Boazi wakati kwa Rute, chuta wakutumbike iwe ndipo ungawanga na chofyo chara. Ine ndine mubari wa mama wako vyala, kweniso waliposo munyane uyo wakukumba chomene kuti iwe wangakuhara. Na mlenji para kwacha, na kumupalira kuti wakutore iwe, kweni para wakana ine ndiza kukutora. Kukumba kumuparirani pa kwero kuti nanga Rute waka dikura chidiko kumarundi ga Boaz kweni kuti waka karapa moza mtengu ya chara.